Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Abdu Shakur Abud. Karibisha leo siku ya Jumanne, November 21, mwaka 2017, katika matangazo yetu ambayo yanasikika katika mitambo ya FM huko Nairobi hasa 107.5 pamoja na mitambo mingine yote ya FM Afrika Mashariki. Basi karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, rais wa Zimbabwe Robert Mugabe hatimaye amejiuzulu baada ya shinikizo za siku nyingi kutoka pembe mbalimbali.
Ni mojawapo ya mambo kwamba labda Mugabe angeondoka mapema, lakini hata hivyo akielewa ufike, hatimaye ameamua kwamba hizi nguvu za wananchi za kumshinikiza ajiondoe katika utawala zinamzidi kimo, kwa hivyo ni lazima aondoke awapatie watu wengine nafasi.
Na huko Kenya basi, wakati Uhuru Kenyatta akijitayarisha kuapishwa kwa mhula wa pili, wapinzani wanatishia kumuapisha kiongozi wa NASA Raila Odinga. Kulikoni?
Sio mtachukua Kasarani iwe mahali ya kuapisha Uhuru, na sisi tutakuwa Nyayo Stadium kuapisha Raila.
Kuna siku Uhuru ataapishwa kama rais wa Kenya. Wakiapisha tunaapisha.
Haya basi, wakiapisha wanaapisha. Ndivyo hivyo mambo yalivyo katika matangazo yetu jioni ya leo. Na kabla hatujaingia katika masuala mengine na ripoti za waandishi wetu moja kwa moja, Abdu Shakur Abud, taarifa ya kwanza kabisa tulionayo ni kuhusu kujiuzulu kwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe. Ni nini ambacho unaweza kueleza wasikilizaji?
Naam, bila shaka hivi punde tu imetangazwa kwamba rais Robert Mugabe, rais wa miaka 37 katika uongozi wa taifa hilo tangu uhuru wake mwaka 1980, amejiuzulu. Ametangaza kwamba anajiuzulu kuanzia hii leo. Tutakumbuka kwamba bunge lilikuwa lianze utaratibu wa kumfungulia mashtaka kuhusu kuondoka kwake baada ya wanajeshi kuchukua mamlaka ya nchi siku ya Jumanne iliyopita. Kwenye simu niko pamoja na Nyagoti Chacha, profesa huko Nairobi, ambaye naanza kwa kumuliza hii ina maana gani? Manake ni tukio muhimu lilikuwa kisubiriwa kwa muda mrefu.
Hii habari ina maana nzuri na inaashiria kwamba wakati watu wana shinikizo, kama una maarifa na unaona kwamba umefikia ukingoni, ni vizuri utoke, uondoke kwenye uwanja ili watu wengine waweze kushiriki katika kuongoza nchi hii. Na kwetu sisi wale ambao tuna shuhudia haya matokeo, ni mojawapo ya mambo kwamba labda Mugabe angeondoka mapema, lakini hata hivyo akielewa ufike, hatimaye ameamua kwamba hizi nguvu za wananchi za kumshinikiza ajiondoe katika utawala zinamzidi kimo, kwa hivyo ni lazima aondoke awapatie watu wengine nafasi ya kuongoza nchi ya Zimbabwe.
Kwa hivyo Mugabe baada ya miaka 37 ya uongozi atakumbukwa namna gani?
Mugabe atakumbukwa kwa namna mbalimbali. Kuna wale ambao watakumbuka miaka yake ya mwanzo wakati aliposhiriki katika harakati za kukomboa nchi yake na wakaweza kupigania uhuru wa mtu mweusi mpaka wakapata ushindi na yeye akawa rais wa kwanza wakati nchi ya Zimbabwe ilikuwa imejiondoa kwa mnyororo ya ukoloni. Kwa hilo watu watamkumbuka kwamba alikuwa mpigania uhuru ambaye alijali sana namna ambazo Waafrika wanaweza kupata haki zao. Lakini baadaye pia kuna wale watakaomkumbuka kwamba dhidi ya yale aliyokuwa ameyatamka kwamba anahitaji watu wote washirikishwe, wazungu na weusi, katika kujenga Zimbabwe mpya. Baadaye aliweza kuwashurutisha watu wa Zimbabwe waliokuwa na mashamba makubwa makubwa weupe wakanyang'anywa mashamba yao, na kwa hali hiyo uchumi wa Zimbabwe ukazorota zaidi. Na katika kule kuzorota, maisha ya Zimbabwe hata ya watu wa kawaida nayo yakadidimia katika lindi la dhiki na shida mbalimbali. Hilo ni jambo ambalo watu wengine watasema ni kwa nini alifanya hivyo, ni kwa nini hakushikilia msimamo ule aliyokuwa ametamka wakati alipokuwa anaapishwa siku ile walipokuwa wamewashinda wajumbe. Pia baadaye atakumbukwa kama mtu ambaye aliweza kushinikizwa na nguvu za mwanamke, mke wake huyu wa pili ambaye ni mdogo sana, alikuwa anamzidi umri wa zaidi ya miaka 40, na akamshinikiza akawa anapenda matendo ambayo hayakuambatana na utaratibu wa utawala mwema. Na haya pia yatakuwa ni mambo ambayo watu watasema, je, ni kwa nini mtu ambaye alikuwa na akili, mtu ambaye alikuwa na elimu, labda ni kwa sababu ya uzee alikuwa amezeeka, kwa hivyo mwelekeo na msimamo wake mwingine ulitetereka kidogo, na akawa anashikwa au ametekwa makunja na mke wake mdogo, na katika hali hiyo nchi ikakaribia kudidimia kuangamia.
Naam, kwa upande mwingine sasa mtu anauliza, baada ya Mugabe tunaona vipi nchi hii itakuwa?
Baada ya Mugabe hii nchi ina safari ndefu, kwa hivyo watu wasisherekee tu, kwa sababu ni lazima yale makundi mbalimbali ambayo awali yalikuwa yanampinga Mugabe yaweze kuja pamoja, yatoe sauti ya pamoja. Na hao wanajeshi ambao wameshiriki katika kumpindua Mugabe pia itabidi watoe sauti yao kwamba bila sisi haya mambo hayangetokea, Mugabe hangeondoka, bado ningeendelea kunyanyaswa. Kwa hivyo ni muhimu kwa muda huu wa siku zijazo chache hivi waketi pamoja wote, waamue je, Zimbabwe inayofuata Mugabe, kuondoka kwa Mugabe, itakuwa Zimbabwe ya aina gani? Na Zimbabwe hii ni lazima tukumbuke kwamba mwaka kesho kuna walikuwa umepanga kufanya uchaguzi mkuu wa kumchagua rais. Kwa hivyo kwa vile kuna vyama mbalimbali, labda wakaanza mikakati ya kuhakikisha kwamba kutakuwa na uchaguzi wa ukweli ambao utakipatia kila chama haki ya kusimamisha mtu ambaye ataweza kupigania, na hatimaye wa Zimbabwe waweze kupata fursa ya kupiga kura na kumchagua rais atakayeongoza Zimbabwe.
Asante sana Profesa Nyagoti Chacha kwa maelezo yako. Tutazungumza zaidi katika makala yetu ya kwa undani hapo saa 3 usiku.
Naam, ndivyo hivyo. Huyo ni Nyagoti Chacha akizungumza na mwenzangu hapa Abdul Shakur Abud. Na hivi tunavyozungumza, dunia nzima, maeneo mbalimbali ulimwenguni kote, wa Zimbabwe wengi wanaendelea kusherehekea baada ya ripoti hizo kuibuka kwamba Rais Mugabe amejiuzulu. Tutakuwa na mengi zaidi, lakini kwa sasa tupate habari za dunia kutoka hapa chumba chetu cha habari.
Shambulizi la bomu la kujitoa mhanga mapema leo kwenye msikiti kaskazini mashariki mwa Nigeria limeua takriban watu 50. Shambulizi hilo limetokea wakati watu wakiswali kwa sala alfajiri mjini Mumbi ulioko katika jimbo la Adamawa. Hakuna alidai kuhusika, ingawa shambulizi hilo linafanana na mengi awali yaliyofanywa na wanachama wa kundi la Kiislamu lenye itikadi kali Boko Haram. Kundi hilo limeua zaidi ya watu 20,000 katika kipindi cha miaka 8 ya uasi dhidi ya serikali ya Nigeria katika juhudi za kuunda serikali ambayo itakuwa na sheria kali za Kiislamu katika kanda ya kaskazini ya nchi hiyo. Mgombea wa chama tawala Muse Bihi Abdi wa Somaliland ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais katika jamhuri hiyo iliyojitenga. Tume ya uchaguzi imesema Bihi ameshinda kwa 55% za kura ukilinganisha na 41% zopatwa na Abdurrahman Mahmud Abdullah, mgombea wa chama cha upinzani cha Wadani. Faisal Ali Warabe wa chama cha For Justice and Development UCID anashika nafasi ya tatu akiwa amepata 4% za kura. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Abdul Kader Imam Warsame, ambaye alitangaza matokeo hayo hii leo huko Argesa, anasema uchaguzi ulikuwa amani, huru na wa haki. Tangazo hilo limetolewa siku 4 baada ya maelfu ya wapiga kura kupiga kura zao katika vituo zaidi ya 1,600. Bihi atarithi nafasi ya rais anayeondoka mamlakani Ahmed Mohamed Mahmud, ambaye hakugombania uongozi. Rais wa Russia Vladimir Putin na kiongozi wa Syria Bashar al-Assad wamejadili umuhimu wa kulenga kupatikana kwa suluhisho la kisiasa kwa mzozo wa Syria wakati wa mkutano uliofanyika jana Jumatatu bila kutarajiwa mjini Sochi. Mataifa yote mawili yamefichua kuhusu mazungumzo hayo mapema leo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema majadiliano hayo yatahakikisha uhalali wa makubaliano ya Russia na Uturuki pamoja na maafisa wa Iran. Kremlin pamoja na shirika la habari la Syria Sana wamesema kuwa Putin ameeleza operesheni ya kijeshi nchini Syria kuwa yamefanikiwa, huku akimpongeza Assad kwa kukabiliana na ugaidi vilivyo. Kulingana na vyombo vya habari vya Russia, Assad alikuwa mjini Sochi jana kwa saa 4 akisema kuwa aliamini vita vilipofikia vinaruhusu viongozi kuzungumzia maendeleo kwa upande wa kisiasa. Na kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi mapema leo ameeleza matumaini yake kuwa makubaliano huenda yakapatikana na Bangladesh kuhusiana na kurudi nyumbani kwa Waislamu wa Kirohinga waliokimbia nchini humo katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Zaidi ya Waislamu 600,000 wa Kirohinga wameondoka katika jimbo la Rakhine tangu Agosti 25 baada ya waasi kushambulia vikosi vya usalama na kupelekea msako mkali na mashambulizi ambao unaelezwa ni usafishaji wa kikabila. Aung San Suu Kyi amesema mataifa jirani yatadhamini makubaliano yatakowezesha watarudi nyumbani na kurejea kwa hiari yao kwa usalama. Wakati huo huo, ripoti iliyotolewa mapema leo na kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch inasema kuwa serikali ya Myanmar inawabagua watu wa Rohingya pamoja na jamii nyingine za Kiislamu.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Baada ya ushindi wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuhalalishwa na mahakama ya juu nchini humo, baadhi ya wataalamu wa masuala ya siasa sasa wanaeleza kwamba rais huyo ana jukumu la kuunganisha taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo limegawika katika mirengo miwili hasimu ya kisiasa. Na licha ya Kenyatta kupata hakikisho muhimu la mahakama hiyo, wanasiasa wa ndani wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga wamekuwa wakisisitiza kwamba ni lazima watamuapisha Raila Odinga kwa kile kinachoonekana kuwa ni baadhi ya watu kuwa ni shinikizo la kutaka mazungumzo kati yake na Rais Kenyatta. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Ijapokuwa ushindi wa rais mteuli wa Kenya Uhuru Kenyatta umehalalishwa na mahakama ya juu nchini na kupisha maandalizi ya uapisho wake Jumanne wiki ijayo, bado vipo vizingiti ambavyo vinaonekana kudunisha ushindi wake huo. Kwa muhula mwingine wa miaka mitano, rais Kenyatta analiongoza taifa ambalo mwanzoni linaonekana kugawika katika makundi mawili hasimu katika siasa za nchi na matamshi ya viongozi wa kisiasa ambao wanamzingira hasimu wake mkuu wa kisiasa Raila Odinga, yanaashiria hali ngumu za siku za usoni. Wiki moja iliyopita, katika maandalizi ya kumkaribisha bwana Odinga kutoa nchini kutoka Marekani na nchi nyingine za ugaibuni, seneta wa Siaya James Orengo na wanasiasa wengine wa upinzani waliweka wazi kwa iwapo rais mteule ataapishwa, basi naye Odinga ataapishwa.
Sisi tutatoa mwelekeo yetu ya kumtambua Raila Amolo Odinga kama rais wa Jamhuri ya Kenya.
Ikiwa mtachukua Kasarani iwe mahali ya kuapisha Uhuru, na sisi tutakuwa Nyayo Stadium kuapisha Raila.
Kuna siku Uhuru ataapishwa kama rais wa Kenya. Wakiapisha,
tunaapisha.
Wakiapisha,
tunaapisha.
Na Jubilee na kidomondomo chao wakijaribu kuapisha Uhuru, na sisi tutaapisha.
Matamshi haya, wataalamu wa masuala ya kisiasa nchini Kenya wanaeleza kuwa yana athari na huenda yakazidisha mtafaruku wa kisiasa, jinsi yanavyoeleza Isaac Tongola.
Kenya ni nchi ambayo inaongozwa na katiba na sheria, na ikiwa tume ya uchaguzi imemtangaza rais Kenyatta kama rais ambaye ni halali, ikiwa mwingine ataapishwa, hiyo itakuwa ni nje ya katiba na sheria ya Kenya.
Baraza Nyukuri, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, pia anasisitiza kwamba kauli kama hiyo huenda ikazidisha mgogoro zaidi katika taifa la Kenya.
Mimi naona hiyo swala ni ya kisiasa, kwa vile sioni kama bwana Maraka au mmoja wa wale majaji wa mahakama kuu, ambayo sasa sio kila jaji pengine anaweza kufanya hiyo kazi, sioni kama hiyo itakuwa ni halali, lakini kwa kisiasa inawezekana.
Na alipokabidhiwa cheti cha ushindi na tume ya uchaguzi, rais mteule Uhuru Kenyatta alisisitiza kuwa atakuwa mbioni kuliunganisha taifa. hoja ambayo seneta wa Elgeyo Marakwet na kiongozi wa walio wengi katika bunge la Senate Kipchumba Murkomen anaendelea kulisisitiza.
Mimi naamini ya kwamba rais ako tayari kuketi na kila Mkenya, hata ule kiongozi wa upinzani, kama ni kuketi kwao ni kuongea kuhusu maendeleo ya kupeleka Kenya mbele.
Isaac Tongola anasisitiza kuwa inchi inahitaji maridhiano na maridhiano hayo yataafikiwa tu iwapo Kenyatta na Bwana Odinga watafanya mazungumzo yaliyo na tija.
Jambo kuu ni wao waache misimamo mikali na waweze kuridhiana kwa hali ambayo itasaidia nchi. Wakubaliane ni lipi linawezekana na lipi haliwezekani ili nchi iweze kuenda mbele. Lakini kila mmoja akiwa na misimamo mikali haiwezi saidia nchi kwa hali ya kuendelea mbele kiuchumi na pia utangamano miongoni mwa Kenya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera ukiwa hapo Nairobi. Na sasa tuvuke mpaka katika nchi jirani ya Tanzania, ambako chama cha Mapinduzi CCM kimeendelea kufanya uchaguzi wa ndani ya chama katika nchi ya Tanzania. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali.
Kikao cha halmashauri kuu ya chama cha Mapinduzi CCM NEC kilichofanyika chini ya mwenyekiti wake wa taifa Rais John Magufuli leo jijini Dar es Salaam kimeshuhudia wanachama maarufu sita wa vyama vya upinzani wakihama vyama vyao na kujiunga na chama hicho. Chama cha Mapinduzi katika kikao hicho cha halmashauri kuu ya taifa NEC, pamoja na kupokea na kujadili majina ya wana CCM waliomba nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya chama hicho, wamepokea wanachama sita waliojiunga kutoka vyama vya upinzani wakiwemo Lawrence Masha, Albert Msando, aliyekuwa mwenyekiti wa taifa wa baraza la vijana wa Chadema Bavicha, Patrobas Katambi, Samson Mwigamba, Kitila Mkumbo na Edna Sunga, hawa wote kutoka chama cha ACT Wazalendo. Aliyetikisa zaidi katika kuhamia CCM hii leo ni aliyekuwa mwenyekiti wa taifa wa baraza la vijana la Chadema Bavicha, Patrobas Katambi, ambaye hivi karibuni tu alijikuta matatani na vyombo vya dola baada ya kutoa maneno dhidi ya kuumizwa kwa risasi kwa mwanasheria wa Chadema Tundu Lissu. Mwenyekiti wa taifa wa CCM Rais John Magufuli akizungumzia matukio hayo amesema CCM kwa sasa imekuwa katika mageuzi yenye mwelekeo mzuri wa kuwajali wananchi wanyonge, na ndio imekuwa kivutio kwa wanasiasa wengine kurudi.
Kutokana na mageuzi haya ni wazi kuwa wanachama, lakini hata viongozi watakao baki ni wale tu wenye imani thabiti na mapenzi mema kwa chama chetu na sio CCM masirai.
Hata hivyo, akizungumza baadaye kwa niaba ya baraza la vijana Chadema Bavicha, makamu mwenyekiti wake Patrick Ole Sosopi amesema kwamba kuondoka kwa mwenyekiti wao wa taifa wa Bavicha Patrobas Katambi hakutaathiri umoja huo, kwani ni taasisi iliyojijengea misingi na iendeshwi na mtu binafsi.
Concentration kubwa vijana waende kwenye election, wahakikishe kwamba tunashinda kata nyingi ili tuweze kutuma message kwa CCM na hao wote wanaohama kwamba chama chetu kipo imara. Ni mpango wa tawala kuaminisha Watanzania kwamba CCM inakubalika kwa kuwarubuni viongozi wetu na kuweza kuhamia huko.
CCM pia katika mkutano wa leo wa NEC waliridhia kumrejeshea wanachama wake aliyewahi kuwa mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa CCM Sofia Simba, ambaye alivuliwa wanachama mwanzoni mwa mwaka huu kwa madai ya kukisaliti chama wakati wa harakati za uchaguzi mkuu uliopita.
Amejutia makosa yake aliyofanya aliyoyatenda wakati wa uongozi wake katika chama cha Mapinduzi.
Wakati hao wakirejea chama tawala, CCM kwa upande wake hivi karibuni kimeondokewa na mwanachama wake maarufu aliyewahi kuwa waziri wa maliasili na utalii, Lazaro Nyalandu, aliyehamia Chadema. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Mkutano unaowaleta pamoja waandishi wa habari kutoka mataifa ya Afrika Mashariki na Kati unaendelea hivi sasa mjini Mombasa, na unajadili uchumi wa bahari pamoja na vitisho katika biashara hiyo barani Afrika. Mwandishi wetu Josephat Kioko yuko nasi sasa kutuletea taarifa ifuatayo.
Utafiti wa kiuchumi unakadiria kuwa mataifa yaliyo karibu na bahari Hindi pekee kwa jumla yanachangia takriban dola za Marekani trilioni 30 mapato kutokana na biashara zote kupitia bahari hiyo. Ili kujifahamisha mengi kuhusu masuala ya ubaharia na vitisho katika biashara hiyo kubwa, waandishi wa habari kutoka Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Congo DRC na Sudan Kusini wameletwa pamoja Mombasa kwa muda wa siku 3 na halmashauri ya bandari za Kenya. Ziara waliofanya ni pamoja na kuzuru bandari ya Mombasa inayohudumia wateja katika mataifa haya ya kikanda, Uganda ikiwa ni mteja mkuu zaidi. Hapa ni maelezo kutoka mkurugenzi wa halmashauri hiyo ya bandari KPA, Bi Catherine Muturi Wairi, kuhusu ujenzi wa bandari ya pili nchini Kenya kisiwani Lamu, ambapo kufikia sasa ujenzi umefikia 40%.
Tunaanza pale kwa poti ya Lamu, tunajenga economies za kule kufanya mpaka hiyo Lapset tuunganishwe na wenzetu wa South Sudan, wa Ethiopia, tuende mpaka Douala, daraja ambalo linapita mpaka baharini upande mwingine. Kama sisi wa Kenya ama nchi nyingine yoyote, utakuwa na market kubwa ya watu pia.
VOA imezungumza na waandishi kadhaa waliohudhuria kuhusu pia walichojifunza.
Naitwa Ephraim Bahemu, mimi ni mwandishi wa habari wa gazeti la Mwananchi nchini Tanzania. Kwa nchi ambazo zipo pembezoni mwa bahari, bandari ni rasilimali muhimu sana.
Mimi naitwa Dennis Sigo, natoka Uganda, nafanya kazi na Uganda Broadcasting Corporation. Katika hii era ya social media ni kwamba mambo yanakuja, unapata story Mombasa, watu wameibiwa, container labda hazifiki nyumbani. So wamekuja kutuambia ni nini haswa na kinatendeka hapa. Kwa matarajio yao ni kwamba sisi kama wana habari ambao tunaitwa mara nyingi kioo cha jamii, kumbuka kwamba Uganda ndio nchi ambayo ina uhusiano mkubwa sana na Kenya hasa katika kibiashara.
Matumaini yapo kufahamu misamiati kama hiyo. Somalia imetajwa kama mfano bora wa nchi zilizo na walinzi baharini, yani Kiingereza Coastal Guards, wanaohusika katika usalama baharini, licha ya kuwa nchi hiyo imekuwa na utovu wa usalama miaka mingi. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia mkakati wa serikali ya Uganda kupitisha sheria ambayo inatoa malipo kwa kila mtoto ambaye atazaliwa katika hospitali ya serikali nchini humo. Malipo ya mtoto mchanga yatakuwa ni $6 kwa mwezi. Ili kusisitiza umuhimu wa utekelezaji wa sheria hiyo, serikali ya Uganda hivi sasa imeanzisha vikao na watoto nchini humo ili kuwasikiliza na kujua changamoto zinazowakumba katika maisha yao ya kila siku. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ametuandalia makala ifuatayo.
Mpango ya serikali ni kwamba kuanzia mwaka ujao kila mtoto atakayezaliwa katika hospitali ya umma inayomilikiwa na serikali atalipwa pesa atakazopokea kupitia kwa mamake kila mwezi. Mpango huu utaigharimu serikali ya Uganda shilingi bilioni 467 kila mwaka kuanzia mwaka ujao wa kifedha, kila mtoto akipokea shilingi 1023 za Uganda hadi mtoto huyo atakapotimiza umri wa miaka 2. Florence Nachiwala Chinji, waziri msaidizi wa vijana na watoto, ameeleza kwamba wizara yake imekamilisha mipango ya kuwasilisha pendekezo hilo kwa baraza la mawaziri na ana imani kwamba mawaziri wataridhia na kutenga pesa hizo katika bajeti ya taifa.
$6 is 23,500 shillings per month per child.
$6 ni shilingi 1023,500 za Uganda kwa kila mtoto kila mwezi. Unapompa mama pesa hizi zitamsaidia sana, kwani atakuwa na muda wa kumnyonyesha mtoto badala ya kushughulikia mambo mengine.
If you're rushing to go back to the market, don't go because you can earn this 23,000.
Utekelezaji wa mpango huo hata hivyo unategemea msaada wa hisani wakiwemo shirika la UNICEF. Waziri Nachiwala amefichua kwamba wahisani kadhaa wamejitokeza kufadhili mpango huo kwa kima cha dola za Marekani milioni 130, ikiwa ni hesabu ya shilingi bilioni 468 za Uganda.
At birth, the registration is done according to the early childhood program, and once the registration is completed, you are queued.
Mtoto atasajiliwa tu punde atakapozaliwa na jina lake kuwekwa kwenye orodha ya kupokea pesa hizo. Hili ni pendekezo ambalo tayari limepitishwa, na lengo letu kubwa ni kubadilisha fikra badala ya kuangazia mali.
As a more important means of mindset change than item.
Takwimu za serikali zinaeleza kwamba zaidi ya watoto milioni 1.5 huzaliwa kila mwaka katika hospitali za umma nchini Uganda. Mpango huo hata hivyo utasubiri idhini ya bunge. Serikali ya Uganda vile vile imezindua mpango ambapo watoto watapewa fursa ya kueleza serikali yanayowahusu katika mikutano ya hadhara itakayoongozwa na watoto. Uzinduzi huu unafuatia ongezeko la watoto wanaoishi bila malezi ya wazazi wote pamoja na wale wasio na makao wanaotambulika Afrika Mashariki kama chokora. Watoto watakuwa wakikutana na maafisa wa ngazi za juu serikalini na kueleza yanayowakera, masaibu wanayopitia na hata ikiwezekana kuwaripoti wazazi katili kwa maafisa wa usalama watakaokuwa wakihudhuria mikutano hiyo. Katika mkutano wa ufunguzi kati ya watoto na maafisa wakuu serikalini akiwemo waziri Nachwala, watoto wameelezea kwamba kila mara wanapopewa fursa ya kuzungumza hadharani huambiwa na kuelezwa ya kusema kabla ya kutuma kuyasema hadharani, badala ya kupewa uhuru wa kuzungumza yaliyo katika fikra zao bila ushawishi, wakitaka hilo kukoma mara moja.
I think that child participation is there, but children are speaking what they are told to. People just enjoy the fun, what the children are doing, but they do not take the point.
Mashirika ya kulinda haki za watoto, likiwemo lile la kimataifa la Save the Children, UNICEF, miongoni mwa mashirika mengine, yatafanikisha mpango huo ambao ni wa kwanza Afrika Mashariki.
Mami and Daddy, why you acting so bad? Yeah.
Uganda inakabiliwa na changamoto kubwa ya watoto wanaoishi na mzazi mmoja au bila wazazi, au kuishi na watu ambao sio wazazi baada ya ndoa au uhusiano wa kimapenzi kuvunjika, swala ambalo watoto wanaeleza katika wimbo huu kuwa linaathiri maisha yao. Serikali pia imeeleza nia ya kuimarisha utekelezaji wa sheria zinazomlinda mtoto zaidi ya ilivyo sasa, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba watoto wanasoma na kumaliza elimu ya shule za upili bila malipo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, asante Kenneth Bwire. Na msikilizaji, kabla hatujatamatisha matangazo yetu, Abdul Shakur Abuda atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa muda mrefu huko Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, amejiuzulu muda mchache uliopita baada ya miaka 37 za utawala huko Afrika Kusini, huko Zimbabwe. Kiongozi huyo aliyekuwa madarakani kwa muda huo wote alilazimishwa kujiuzulu baada ya jeshi kuchukua mamlaka siku ya Jumanne. Tangazo la kujiuzulu kwake limetolewa wakati bunge lilikuwa linakutana kuanza kutayarisha utaratibu wa kuanza kumfungulia mashtaka kutokana na mambo mbalimbali yaliyofikishwa na chama tawala cha ZANU-PF. Mazungumzo yamekuwa kiendelea kujaribu kumshawishi kuacha madaraka ili mpito uweze kutayarishwa na uchaguzi mkuu kufanyika. Ni matokeo ambayo Wazimbabwe wanasherekea katika kila pembe ya dunia kwa wakati huu. Shambulizi la bomu la kujitoa mhanga mapema hii leo kwenye msikiti kaskazini mashariki mwa Nigeria limeua takriban watu 50. Shambulio hilo limetokea wakati wa sala alfajiri mjini Mumbi ulioko kwenye jimbo la Adamawa. Mgombea wa chama tawala cha Somaliland Muse Bihi Abdi ametangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais katika jamhuri hiyo iliyojitenga. Tume ya uchaguzi imeeleza kwamba Bihi ameweza kupata 55% za kura akimshinda mpinzani wake Abdulrahman Mahmud Abdullah akiwa amepata 42%. Rais wa Russia Vladimir Putin na kiongozi wa Syria Bashar al-Assad wamejadili umuhimu wa kulenga kupatikana kwa suluhisho la kisiasa kwa mzozo wa Syria wakati wa mkutano wa ghafla uliofanyika Jumatatu bila kutarajiwa mjini Sochi.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jijini Washington. Usikose kujiunga nasi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki kwa kipindi cha Kwa Undani, leo tukiangazia kujiuzulu kwa Rais Robert Gabriel Mugabe wa Zimbabwe. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mtayarishi au mwendeshaji wa matangazo hapa studio amekuwa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi na waaga kwa herini kutoka Washington.